Nousemme kuulemaan uuden vuoden päivän evankeliumia. Se on Matteuksen luvusta 4. Kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. Nasaretiin hän ei enää jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana, Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea. Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Uusi vuosi on siis alkanut. Me koetamme tähyillä tulevaa. Toivomme ja odotamme siltä hyvää, mutta ehkä tähän odotukseen näinä aikoina sekoittuu huolta ja pelkoa. Tunnelmat ovat käyneet kovin synkiksi ja sotaisiksi. Minne menet maailma? Minne menet Suomi? Suurten kuvioiden keskellä pieni ihminen kyselee myös oman elämänsä suuntaa ja merkitystä. Miten minun käy? Minne minä menen? Elämä on ohuen langan varassa. Siitä meillä taitaa olla jokaisella jonkinlainen kokemus. Rakennanko kaikki omien voimieni varaan vai löydänkö pitävämmän pohjan? Millaisiin asioihin kiinnityn? Mihin suuntaan katseeni? Näkyykö yössä muutakin valoa kuin matkapuhelimen sininen valo? Tämän pyhän teksteissä puhutaan kansasta, joka vaeltaa pimeydessä ja asuu kuoleman varjon maassa. Tuo mielikuva on kovin tuttu tällaiselle arktisen hämärän väelle. Tuntuu kuin raskas viitta olisi laskettu yllemme. Toki nyt olemme menossa jo valoa kohti, mutta kyllä tätä pimeää tuntuu olevan yli kyllin yhä. Me olemme pimeän vankeja, emmekä näe kunnolla, minne olemme menossa. Tästä ei tietenkään puhuta pelkistä vuoden ajoista. Pimeys, josta Raamatussa puhutaan, tarkoittaa kaikenlaista ihmiselämän raskautta ja vaikeutta, erityisesti eksyksissä oloa, Jumalasta erossa oloa. Rajuimmillaan jopa voidaan sanoa, että hengellistä kuolemaa. Kahleet ja vankeus Raamatussa tarkoittaa synnin orjuutta, sitä, ettemme pääse omin voimin irti pahuudesta. Kumpa elämä olisikin pelkkää juhlaa, mutta ei tämä ole mikään huviretki. Onneksi siinä toki on huvittavat ja onnellisetkin hetkensä, iloitkaamme niistä. Viesti vaivatuille on kuitenkin kirkas ja täynnä toivoa. Jumala ei ole jättänyt meitä tänne yöhön yksin räpiköimään ja käymään selviytymistaistelua. Hän on lähettänyt meille avun kaikkien kansojen valoksi avaamaan sokeat silmät, päästämään kahlitut vankeudesta ja tyrmästä ne, jotka sen pimenossa istuvat, niin kuin kuulimme tuosta Jesajan kirjan profetiasta. Päivän evankeliumissa me näemme, miten tuo valo saapuu erääseen tiettyyn kaupunkiin. Me nimittäin kohtaamme Jeesuksen muuttopuuhissa uuden ajanjakson alussa. Hän muutti kotikaupungistaan Nasaretista vähän suurempaan kaupunkiin Galilean järven pohjoisrannalle Kapernaumiin. Joku on saattanut siellä käydäkin. Itse olen yhden kerran käynyt. Siellä on jäljellä tänä päivänäkin muun muassa Kapernaumin synagogan rauniot. Ja niiden raunioiden luo on nostettu muinainen kilometripylväs, jossa lukee Via Maris, eli merentie. Siitä tiestä tuossa evankeliumissakin on puhe. Sebulonin maa, Naftalin maa, merentie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea. Tuo karavaanitie kulki Välimeren rannalta Kapernaumin kautta kauas pohjoiseen Syyrian Damaskokseen asti. Kapernaum oli siis vilkas kaupan ja liikenteen kaupunki. Maanviljelijät, käsityöläiset, tullimiehet ja kalastajat ja monet muut saivat elannon, kun tavara ja raha liikkuivat muukalaisten mukana kaupungin halki. Ja toki roomalaiset miehittäjät pitivät sielläkin järjestystä yllä. No sinne valtatien varteen Jeesus asettui asumaan. Emme tiedä millaiseen taloon, mutta Kapernaumista tuli hänen aikuisikänsä kotikaupunki useiden vuosien ajaksi. Sieltä löytyvät muun muassa Vuorisaarnan vuori, tai ei se oikeastaan vuori ole, vaan kukkula. Sieltä löytyy tänä päivänäkin Pietarin Anopin talon rauniot. Muistatte, Jeesushan parasi Pietarin Anopin kuumetaudista. Ja tuo mainitsemani Kapernaumin synagogan rauniot sieltä myös löytyy. Ja sitten niin sanottu Pietarin kalasatama, jossa arvelujen mukaan opetuslapset kohtasivat ylösnouseen Jeesuksen siellä rannalla kalaa paistamassa. Genesaretin järvessä, tai se tunnetaan myös nimellä Galilean meri, vaikka se onkin järvi, Jeesus on varmasti uinut ja kalastanut ja veneillyt ja rauhoitellut oppilaitaan myrskyssä muun muassa. Jeesus, maailman valo, asettui siis aivan konkreettiseen kaupunkiin, kulki sen katuja, kohtasi siellä asuvia ihmisiä. Siellä hän kutsui seuransa opetuslapset ensin Simon Pietarin ja hänen veljensä Andrean, sitten Jaakobin ja Johanneksen, hekin olivat veljeksiä, tunnettiin lempinimellä Ukkosen Jylinän pojat. Mahtoiko viitata heidän kumeaan ääneensä vai temperamentikkaaseen luonteeseen, tiedä häntä. Ja siellä hän kutsui muutkin opetuslapsensa. Siellä ja muualla Galilean seudulla Jeesus vaelsi ja kohtasi ihmisiä, opetti kansalle Jumalan valtakunnasta, paransi sairaita, teki ihmeellisiä tunnustekojaan. Siellä oli Jumalan pojan sekalainen seurakunta. Mutta miksi Jeesus asettui juuri tuonne Kapernaumiin? Miksei hän mennyt suoraan päätä pääkaupunkiin, Jerusalemiin, rahan ja vallan keskukseen, vaan jäi jonnekin Jumalan selän taakse Galilean takamaille? Evankelista Matteus kertoo meille, että siksi, jotta profeetta Jesajan ennustus Messiaasta täyttyisi. Kansa, joka asui pimeydessä, siis siellä Sebulonin ja Naftalin mailla, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Siitä meille todistaa myös kalastaja Sebedeuksen poika Kapernaumista, myöhemmin siis apostoli Johanneksena tunnettu, toinen siis näistä veljeksistä. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Täällä Kapernaumissa siis Jeesus aloitti julkisen toimintansa. Evankeliumin kohta nimittäin jatkuu tällaisella toteamuksella. Sitä ei luettu eikä kuultu nyt tässä evankeliumin kohdassa, joka tälle päivälle oli varattu, mutta se jatkuu näin. Tästä lähtien Jeesus julisti, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Miten suuri ja lohdullinen viesti onkaan juuri niissä evankeliumin kohdissa, joissa kerrotaan, että kun Jumala tuli luoksemme, hän ei syntynyt mihinkään palatsiin, vaan tavallisen majatalon talliin. Ja että kun hän kasvoi aikuiseksi, hän muutti asumaan äidin helmoista tavallisten ihmisten tavalliseen kaupunkiin. Juuri nämä ihmiset saivat ensimmäisenä katsella hänen kirkkauttaan ja kuunnella hänen taivaista ääntään. Ja niin saamme mekin, olemmehan me koolla Jeesuksen nimessä. Mitä se nimi pitääkään sisällään? Hänen nimessään, tai pitäisikö sanoa nimissään, sillä niitä nimiä on siis monta. Hänen nimessään on salaisuus. Jeesuksella on monta arvonimeä ja ne kaikki merkitsevät jotakin olennaista pelastuksemme kannalta. Jo itse nimeen Jeesus on kätketty hänen tehtävänsä, niin kuin tiedämme, tuo nimi Yeshua tai Josua tarkoittaa Herra pelastaa. Jeesus on siis pelastaja tai vapahtaja. Hän on tullut vapauttamaan synnin orjia oman tunnon rauhaan, todelliseen iloon ja vapauteen. Ei mihinkään keino iloon. Hän on myös Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Sitten sanotaan, että hän on Kristus. Tuo kreikankielinen sana Kristus tarkoittaa kuninkaaksi voideltua. Eli hän on kuningas, hallitsija. Hän on siis kaiken ja kaikkien yläpuolella, myös niiden, jotka tässä maailmassa käyttävät valtaa. Sitten Jeesus on Herra. Tuo on muuten ensimmäisten kristittyjen uskon tunnustus. Paljon lyhempi kuin vaikkapa apostolinen uskon tunnustus, jonka mekin kohta lausumme. Jeesus on Herra. Siinä on yhdessä lauseessa, kolmessa sanassa sanottu kaikkein olennaisin. Se merkitsee, hän on sydämemme valtias. Tahdomme vaeltaa tämän lyhyen elämämme hänelle kuuliaisena ja hänen nimeään kirkastaen. Ja aikojen lopulla on käyvä, kuten Paavali kirjoitti Filippin uskoville. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava ja jokaisen kielen on tunnustettava. Jeesus Kristus on Herra. Jeesus on myös Jumalan poika. Hän oli sama olemusta kuin Jumala. Jumala ihmisen hahmossa. Jumala ja ihminen yhtä aikaa. Tässä me olemme jo kolminaisuusopin ytimessä. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Jeesus oli läsnä siis jo luomisessa, elämän synnyssä. Hän ei ollut vain suuri opettaja, vaan osa jumaluutta. Kun Jeesus syntyi maan päälle, hän tuli kertomaan ja näyttämään meille, kuka Jumala oikein on, ja avaamaan meille pääsyn hänen luokseen, eli kutsumaan meidät siihen taivasten valtakuntaan. Vielä yksi asia näistä nimistä. Ilmestyskirjassa, niin kuin kuulimme, Jeesusta kutsutaan myös Daavidin avaimen haltijaksi. Mitä tuo arvoituksellinen ilmaus voisi tarkoittaa? Daavidin avaimen haltija. Jeesus kuului kuningas Daavidin sukuun, josta Messias, pelastaja, oli syntyvä. Jeesus on tuo Messias, ja vain hänellä on Jumalan valtakunnan avain. Ja näin se avain aukeaa. Jeesuksen sanat, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Siinä on pääsy Jeesuksen kautta Jumalan valtakuntaan. Se on se avain Jumalan yhteyteen. Jeesuksella on nimittäin valta antaa syntejä anteeksi. Sellaista valtaa ei ole yhdelläkään tämän maailman hallitsijalla. Tuon avainten vallan Jeesus sitten uskoi Pietarille ja kirkolleen. Sitä valtaa, armon valtaa, kirkko yhä käyttää, jotta taakkojen alla kulkevat saisivat kuulla ja omistaa vapautuksen sanoman. Ja se sanoma on kuultu tässäkin Jumalan palveluksessa, synnin päästön sanoissa. Toki sen voi kuulla myös yksityisessä ripissä, jos omaa tuntoa painaa jokin paha asia, joku synti, niin sen voi sanoa ääneen toiselle kristitylle, papille tai lehtorille tai toiselle luotettavalle uskovalle. Ja saada huojennuksen, kun saa kuulla, että sinäkin saat uskoa syntisi anteeksi. Se on se ilosanoma, josta aina on kyse, kun kokoonnumme Jumalan palveluksen tai kristityt kokoontuvat yhteen, pienellä tai suurella joukolla. Näin me saimme hetken katsella Herramme kirkkautta ja kuulla hänen rakkaan äänensä. Hän on täynnä armoa ja totuutta tänäänkin, ja ne hän tahtoo antaa meille. Vuotemme kuluvat nopeasti, kaiken kuohuvan ja katoavan keskellä. Jeesus nimi on muuttumaton ja iäisesti pysyvä. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja ikuisesti. Sen nimen varassa me uskallamme elää ja kerran kuolla. Ylistetty olkoon Jeesuksen nimi nyt ja aina. Armo ja rauha sinulle, sydämeesi, Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Amen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.